vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Projekat na popravljanju položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori u završnoj fazi, kaže za naš radio izvršni direktor Udruženja paraplegičara Zoran Rajković. Protekle nedelje 27 nastavnika iz skoro svih gradova Crne Gore boravilo je u Finskoj na specijalističkim studijama o inkluzivnom obrazovanju, koje za cilj imaju stvaranje uslova za školovanje djece s invaliditetom u redovnoj nastavi. Večeras emitujemo i razgovor sa Srđanom Đurovićem, diplomiranim pravnikom, čovjekom bez vida u penziji. On govori o prednostima redovne i specijalne škole. Ski monahinja Rafaila u ranom djetinjstvu ostala je u invalidskim kolicima, ali nije pala u malodušnost. Bog joj je dao snage da ode u manastir, kasnije bude i igumanija i mnogima bude od duhovne koristi i da ukrepljenje duhovne prirode. Na 60-minutno druženje sa talasa radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Popravljanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori u završnoj fazi, kaže za naš radio izvršni direktor Udruženja paraplegičara Crne Gore Zoran Rajković.
Trenutno se radi ovaj nacrt nacionalne strategije za popravljanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori, tako da je to jedan vrlo važan dokument za populaciju ovih lica koji bi trebao da u budućnosti uradi konkretne stvari na popravljanju njihovog položaja u svim sferama života. Rad na tom dokumentu je posebno značajan jer smo uzimali iskustva iz našeg okruženja, znači urađena je uporedna analiza Srbije, Hrvatske i Njemačke strategije. Sada trenutno predstavnici našeg radnog tima se nalaze u Grčkoj. To je naš partner sa kojim zajedno radimo, radi odnosno pravoslavna dobrotvorna organizacija iz Soluna, sa kojima zajedno radimo na ovom pomenutom projektu. Naš tim i predstavnici Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapošljavanje će otprilike u okviru 3 dana radne posjete proučiti sistem socijalne zaštite osoba sa invaliditetom, znači koji obuhvata i zapošljavanje i sve, znači što se tiče na integraciju osoba sa invaliditetom, pročešljaće njihovu dokumentaciju koja to reguliše, znači u okviru tih radnih seminara, tako da će iz Grčke donijeti jedno vrlo važno iskustvo koje ćemo mi ugraditi u pomenuti nacrt strategije. Normalno, bit će tu samo ona dokumenta koja su prilagodljiva Crnoj Gori, odnosno primjenjiva u Crnoj Gori shodno našoj socijalnoj i ekonomskoj snazi države. Tako da očekujemo od tih naših predstavnika radnog tima da donesu konkretna dokumenta i od predstavnika državnih institucija da se upoznaju, znači sa jednim demokratskim načinom rada, znači na popravljanju položaja osoba sa invaliditetom, gdje predstavnici, odnosno organizacije osoba s invaliditetom direktno učestvuju u izradi dokumenata vezanih za njihov položaj. Znači, mi očekujemo otprilike za 2 dana da naši članovi radnog tima počnu sa prenošenjem, znači, iskustava iz Grčke, znači vezano za naš dokument.
Protekle nedjelje 27 nastavnika iz skoro svih gradova Crne Gore boravilo je u Finskoj na specijalističkim studijama o inkluzivnom obrazovanju, koje za cilj imaju stvaranje uslova za uključivanje djece s invaliditetom u redovne škole. Nastavnici iz Crne Gore obišli su u Finskoj redovne i specijalne škole i uvjerili se u način rada sa tamošnjom djecom s invaliditetom. Kako saznajemo, crnogorski prosvetari su zadovoljni onim što su vidjeli u Finskoj, ali izražavaju strahovanje da smo još daleko od uslova koje imaju njihove kolege. Specijalističke studije koje financira finska vlada održavaju se od septembra prošle godine. Do sad je održano 9 modula. Završni radovi polaznika specijalističkih studija bit će prezentovani u februaru, a nekako je ranije bilo najavljeno u decembru ove godine.
Rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj se ljubiti, još sam morao ljubiti, drugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se ljubiti, srce može da pogreši. Sam, 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 svaki dan sam.
Srđan Đurović diplomirani je pravnik, čovjek bez vida, danas u penziji, pohađao je redovnu i specijalnu školu. O prednosti jedne i druge čućemo više u razgovoru koji je sa njim vodila Jelena Gomilanović.
Kako ste izgubili vid? Kad?
57. godine sam izgubio vid, ranjavajući se ovdje u Donjim Kokotima kroz Podgorice, 6. novembra.
I u osnovnu školu ste išli u zavod, a?
Osnovnu školu sam učio u zavodu za slijepu djecu u Ristu. 7 godine i 1 godinu ovdje u Podgorici.
Uh-huh. A srednju školu u redovnoj školi?
Srednju školu, gimnaziju sam završio ovdje sam od Škermića.
A zašto ste se odlučili za srednju redovnu školu?
Ja mislim da je to bilo opredjeljenje više zato što mi je bilo uz kuću, da kažem, tu sam stanovao, pa onda da idem na gimnaziju i dalje.
Mm-hmm.
Nekako taj fakultet opredjeljenje bilo kao dobar đak, to bi bila neka preporuka iz osnovne škole. A i moji su bili, da kažem, roditelji ambiciozni. Smatrali se to mogu i tako je to pošlo.
A šta je zavod tada nudio, kakva je mogućnost postao za srednju školu, ali nudio koji danas ima taj pravno, administrativno tako smjer?
Ne, zavod za rehabilitaciju i zavod za slijepe, on je samo bio osmogodišnja škola.
Aha.
Tek valjda te godine ili iza te godine, ti godine, bilo formiranje, da kažem, ova srednja škola za invalidnu djecu, tek tada.
Uh-huh.
Vjerujte, ne znam koji su to smjerovi za danas.
A sad me interesuje...
Tako, u to vrijeme slijepi su bili, da kažemo, osuđeni da idu. Tako što ja znam, ukoliko nisu htjeli na neki od zanata koje su se nudili u okviru, da kažem, tog zavoda, to je bio neki četkarski, valjda, da, što ja znam, za slabovide nekakvi... Mogu bi ne znam koji su bili zanati, bila više zanata, tu neki DR-ski, šta ja znam. Ili je bilo škole za koje su bile van Podgorice za telefoniste ili fizioterapeute, što ja nisam mogao zbog ozljeda ruku. To je ovako bila jedna isto interesantna škola u to vrijeme u Beogradu za fizioterapeute sve.
Aha.
Da ih i ovdje u Podgorici ima u bolnici zapuštenih. Eto, tako je to bilo.
E sad mi interesuje prelazak, znači, iz zavoda u redovnu školu. Kako vas je prihvatila nova sredina?
Jelena, da kažem, ja sam kasnije... dva puta, da kažem, mijenjao sredine. To je jednom bila ta srednja gimnazija, prelazak, dakle, iz zavoda, odnosno iz te osnovne škole za slijepu djecu u ovoj školu za, kako bi je nazvali, redovnu. A ja sam kasnije otišao i na studije. Dakle, dva puta je bio taj prelazak i dva puta je bilo to, da kažem, neko prihvatanje od strane nepoznatih ljudi i nepoznate sredine. I kad sam se odlučivao da odem na studije, zanimljivo će vam biti čuti, vjerovatno, teško sam se odlučivao i tražio malo društvo, da kažem, nekako generacijski, da neko ode na pravni fakultet ili tome slično, da neko ode sa mnom, da kažem, iz generacije, od tih drugara. i bilo mi je dosta teško da se odlučim. Tada je jedna moja drugarica iz škole, iz gimnazije, dakle, rekla: Srđa, kao što ti očekuješ da mi razumijemo tebe, prvo bi ti trebao da razumiješ nas. Dakle, čitava enigma, čitava zagonetka se i rješenje toga nalazi u stvari u tome. Sredina prihvati ukoliko smo mi spremni da prihvatimo sredinu. I imamo razumijevanja za ljude, za tu djecu, za studente, za ljude uopšte u radnoj sredini i svugdje, za te njihove, da kažem, ili vaše predrasude koje postoje prije nego što ljudi počnu da rade, žive sa nama, da budu, kažem, drugari. To je to.
A koliko su učenici, znači drugovi iz razreda, bili spremni da vam pomognu u nekim stvarima u srednjoj školi?
Pa dosta, pravo da vam kažem. To vrijeme vrlo je malo bilo mogućnosti za, da kažem, nije bilo nikakvih udžbenika, ne brajam, ja sam opisminjen, ne brajam pismo. Dakle, za gimnaziju, za bilo koju srednju školu nije bilo nikakvih udžbenika. Ponešto sam morao sam prepisivati ili snimati na magnetofonu. Znači da uglavnom sam bio upućen na okolinu, na drugare i porodicu. Nekim sticajem u porodici nisam imao nekoga. Živio sam sa roditeljima, sestre i braće su mi bili na studijama ili u drugim gradima živjeli. Tako da nije bilo pomoći. I onda baš su to prihvatili, kažem, drugari, odnosno, bolje rečeno drugarice. Uvijek je bilo više tu razumijevanja na neki način tog senzibiliteta kod djevojaka. I one su bile te koje su bile spremne na neki način da priđu, da pomognu, da se ponude, da dođu, da priučimo zajedno, obnovimo ili da mi nasnime to što mi treba da naučim i tako dalje.
Interesuje me i odnos sa nastavnicima. Kako ste uopšte, s obzirom na nedostatak vida, morala je postojati neka drugačija saradnja sa nastavnicima i interesuje me njihov odnos prema vama. Da li se razlikovao u odnosu na druge učenike?
Reći ću vam, jest. Razlikovao se. Bar kažem, u jednom dijelu, u početku su svi, ili jedan veći dio njih, na to gledali kako i šta i kako ja to, naročito kad je u pitanju matematika, kad su u pitanju pismeni zadaci, onda su postavili pitanje kako to da razriješi. To je bio jedan od profesora koji je to nešto znao ili se time malo pozabavio, pa onda sa mnom pričao, da bi bio razredni starješina, profesor Kalezić. On je znao i za Brajevo pismo i za sve i nije dopuštao baš nikakvu, da kažem, razliku. Kad je trebalo raditi ili pismeni ili ispitivati, onda je izvodio đaka na tablu ili on sam na tabli ispisivao, a ja sam to odrađivao u klupi. I onda diktirao. Tako da je bila dosta solidna saradnja. Što se tiče fizike, tu je isto bilo malo nedaće oko izvođenja eksperimenata u kabinetu, ali smo se snašli, da kažem, pogotovo kod pokojnog profesora Labude Vukčevića, s obzirom na vizualizaciju, onda je on meni izvodio često na katedru i sa mnom zajedno izvodio eksperiment. Tako da bi mu približio to zbivanje. Eto, u tom bilo, da kažem, bilo je nekih razlika. Inače, mi možda tu i tamo, šta ja znam, kriterij je znao biti možda, da kažem, onako blaži i eventualno, hajde, spremi se Đurović i tome slično, ali u principu sve je to bilo to. Nekad su očekivali više od mene nego što sam mogao pružiti. To me u principu opterećivalo.
Pa to je inače slučaj da ljudi od slijepih ili očekuju previše ili ne očekuju ništa. Kako mislite da se uopšte to može pomiriti, te dvije krajnosti, da se mogu pomiriti
ne,
u školi?
Ne, ja sam ih teško mirio, kažem i pokušavao sam jednostavno da budem tu negdje vrlo dobar. I o tome je uspijevao, vrlo dobar. Među tih, da kažem, desetak đaka boljih bio sam u principu čitavo vrijeme i veći.
Pa šta smatrate uopšte, šta nastavnik treba da zna da bi radio u redovnoj školi sa učenikom sa gubitkom vida? Koliko je neophodno to neko dodatno usavršavanje?
Moje mišljenje je vrlo malo. Mislim da su osnovne informacije o njegovom o njegovoj budućnosti, odnosno o mogućnosti invalidne osobe da se osposobi za određeni posao, za određeni rad. A ako ima toga, onda mislim da vam baš nikako dodatno obrazovanje tih profesora nije neophodno. U principu uvijek pitaju, to sam imao na studijama, uglavnom pitanje od strane profesora, pa šta misliš ti kako poslije da radiš kao pravnik? Kako pratiti propise i kako ispisivati bilo rješenje, bilo da kažem učestovati u poslu na bilo koji način. Eto, to bi bilo otprilike da kažem. Ono što oni bi morali da znaju, to je kako ti ljudi obavljaju posao sutra radno mjesto, kako tu zadovoljavaju. To je vrlo bitno. A inače, sam pristup i sam odnos u razredu, na ispitu ili uopšte, mislim da nije neophodno ništa posebno, nikako posebno znanje profesora da bude o invalidnim osobama. Govorim uopšte, mislim, pretpostavljam da je intervju u tom smislu, da bude se slijepi, mislim da ne mora zaista ništa znati, ništa posebno, osim nešto da kažem, nešto opšteno o načinu studiranja ili učenja, da kažem, kao Brajevo pismo ili
A koliko vjerujete da danas tehnička dostignuća učenicima bez vida olakšavaju praćenje nastave, koliko su važna?
Mislim da su veoma važna. Mislim da u to vrijeme da je postojalo ovo što sad postoji, Andrider, čitač, ekrana monitora, je li tako?
Da.
Mislim da nije neophodno bilo tada usnimavanje tekstova, da kažem, nije neophodno bilo prepisivanje često, nego sve to i pismene zadatke i rad sam. Mislim da je čovjek mogao raditi, na primjer, na laptopu, a rezultate i sve ostalo profesor je mogao da posmatra na ekranu. Tako da je apsolutno mogao da isprati i da vidi koliko je đak. Da kaže spravno, danas mislim da Android i kompjuter uopšte uze omogućava apsolutno ravnopravnost. Također mislim da je moguće, evo i ova spravica koju vi koristite, da se usnimi predavanje umjesto što se prave zabilješke. To je također jedna velika olakšica. A što se tiče također ispisivanja pismenih zadataka, mislim da su isto rješenje ovi laptopovi koji odmah daju i rezultati, može se pregledati to što se uradilo i tako dalje. Kao što je to slučaj, no to je vjerovatno druge serije pitanja, i na poslu.
Da. Koliko vam je to što ste bili uspješni u srednjoj školi dalo snage da nastavite, znači da se odlučite za fakultet, i uopšte koliko vam je pomoglo u toj kasnijoj nekoj adaptaciji u širu okolinu?
Meni lično bi olakšalo da sam imao da odradim školu ovako kao lac u srednjoj. Jedan da kažem prag manje bih imao da pređem, jer jednom kad pređete prag taj pa opet ga prelazite, vjerujte, to je ipak, da kažem, već i naporno. Rekao sam vam prije, da kad sam išao na studije, postavio sam pitanje kako sad opet sve iz početka. Jer je svaki početak bukvalno iz početka. Bilo da su to studije ili jedino ako je neko baš imao sreću, pa ono, da je njih više 6-10 pošlo zajedno na isti studij, to mi slično, što ja nisam imao sreću. Baš sam bio individualac. I sredina je to na studijama bilo potpuno novo. Apsolutno.
Ali zar ne mislite da je teže ukoliko niste bili ranije u prilici da budete u takvoj sredini, pa odjednom iz neke zatvorene sredine kao što je zavod, dođete recimo na studije?
Znate, da vam kažem, ne. Reći vam zašto. Ja sam tokom raspusta ljetnih, pošto sam živio to u gradu, kako sam živio, ja sam imao taj kontakt sa okolinom. Tako da, jednostavno, taj odnos, taj kontakt, on je jednostavno prenešen, da kažem, kasnije i... Ja sam uvijek imao tu razliku načina druženja, tih oblika druženja, da kažem, sa djecom iz grada, iz ulice i okoline, nego li ono u zavodu. Tako da, to bi je, da kažem, osnovno neko moje iskustvo sa zdravim ljudima i kroz porodicu i kroz ulicu, da kažem, dvorište. To je bilo to, taj susret u gimnaziji, odnosno kasnije na studije.
Pa to je bila vaša prednost, jel? Ljudi
mislim da svi u stvari zaboravljamo to djetinjstvo, jedino ako ga provodimo, da kažem, u kući, bez ikakvih kontakta. Mislim da je jednostavno taj iskustvo ima svako dijete, bez obzira na hendikep, mislim, ukoliko ga roditelji potpuno ne izoluju od okoline i samo u školi ga, u školi taj kontakt ostvaruju.
A kad ste se odlučili za redovnu školu, čega ste se plašili? Da li uopšte postojao neki strah od vaših roditelja i čega ste se plašili?
Moji roditelji nisu se plašili ničega, predam, kažem, ni u srednjoj, ni u osnovnoj školi. Čitav problem je bio, da kažem, ja sam imao, da kažem, određene nedaće oko toga, i bio sam prisiljen bukvalno da odem u gimnaziju. Rekao sam zbog čega.
Aha.
Imao sam tu nedeću među 40 učenika, bio sam sam, nikoga nisam tu znao.
Aha.
Baš ne. Jer, kažem, u osnovnoj školi to je bio jedan novi drugar. Kao da sam prešao iz grada u grad. Postalo, morismo sam i učio. I to je bilo potpuno nova sredina. Ali eto, tu i tamo za par dana i kroz neki izlet koji je bio, to je sve stalo na svoje mjesto za 20 dana koje je trebalo. Ona uviću vam, što je rekla moja drugarica jedna iz gimnazije, neđe u četvrtoj maturi, kaže, Srđe, jednostavno, razumije ti nas, kao što tražiš da mi razumijemo tebe. I sve se s tim prevazilazi. Znači, najviše zavisi od nas sami. Malo. Jače, hrabrije, zagrebimo i u redu. Mislim da to zdrave osobe mogu. Koliko su mentalno zdravi ljudi sa hendikepom.
Pa,
ja
znam neke ljude koji nisu imali snage, koji su završili srednju i osnovnu školu u zavodu i posle toga kad su se suočili sa tom novom sredinom, recimo na fakultetu, da su odustali zato što nisu mogli, ne znam, da podnesu, ne znam, te neke poglede, odbijanja, da treba jedan period dok ljudi budu spremni da vas prihvate i oni nisu bili spremni da čekaju. Nisu imali snage.
Nisu imali snage, nisu bili dovoljno jaki, odnosno dovoljno sazreli. Dovoljno zdravi, ozbiljno vam to kažem. To je sigurno. Ništa ne znači da bi oni sazreli ranije. Možda bi odustali na stepenicu ranije. Da li bi odustali u srednjoj ili u osnovnoj školi, to je irrelevantno. Vjerujte.
A sad me interesuje iskustvo vaše iz zavoda. Da li ste u zavodu imali sve udžbenike na Brajlovom pismu?
Uglavnom baš sve. Yes. Nešto malo se pisalo, ali diktiralo, ali u principu sve je bilo to na Brajlovom pismu. Tu i tamo, da kažem, nešto malo bilo je tako ili usimljeno na trakama.
Pa onda ste opet bili u boljem položaju u odnosu na neku djecu iz ovog zavoda.
Pa izgleda da se zapostavlja, nažalost, Brajevo pismo, ja ga ne bih za našto pretopitanje, kažem, govorimo sad o slijepoj djeci, ja ga ne bih se postavio ni u kojoj varijanti, bez obzira na postojanje sad kompjutera i Androidera i ovog, kako se zove, MP3.
Playera, da.
Ne bih. Mislim da je to ipak jedna ovako samostalnost, bilo zašto za bilješke, bilo.
A šta biste vi sad preporučili djeci bez vida? Redovno ili specijalnu školu? Sad imaju mogućnost da biraju, znači. Zakon dozvoljava sad djeci bez vida da pohađaju redovnu školu. Naravno, uz pretpostavku da se obezbijede nastavnici koji će tu djecu naučiti i Brajevom pismu i da im se prilagodi nastava.
Evo, opet reći ću, mislim da ovo što govorite, Brajevo pismo i to slično, mislim da tu djecu treba da pripremi na neki način ne profesor, ili vrlo malo da kažem profesor, tokom ljetnjeg raspusta, tokom škole treba ostaviti taj kontakt normal. Malo često mi je rekli da su neki vaši znanci odustajali u srednjoj školi, odnosno na studijama odustajali zato što nisu mogli da istrpe. Dakle, da vam kažem, ne znam, ja sam bio 8 godina, dakle, u RIS-u u školi. To je bilo jedno odvajanje i jedno učenje, da kažem, jedno počvršćavanje. Koja je bila jednostavno neka priprema za srednju školu, ja sam znao gdje ću da idem. Kažem, nijedan od zanata, bukvalno, koji je bio slijepima moguć, ili srednja škola, nije sam mogao da učim, osim telefonu. Moji su željeli da nešto više radim, pa sam onda išao, bio jednostavno pripremljen za gimnaziju. Mislim da je to jačanje psihe čovjeka ukoliko ide i odvaja se od roditelja. Ove škole sad, pitanje je bilo da li sad specijalna škola ili redovna.
Da, sad mogu i u osnovu da idu u redovnu školu.
Da, da mogu da biraju. Reći vam ovako. Ovakva kako ja vidim ovu specijalnu školu na Zabilu, nikad ne bih poslao dijete. Mislim da to je nedovoljno nekvalitetna škola. Loš. Ja je tako doživljavam. Tako da bih radije preporučio djeci da roditeljima da djece pošalju u redovnu školu, s tim da nekako tokom ljetnjeg raspusta ili u predškolskom obrazovanju obezbijede, da kažemo, pismenjavanje na Brajevom i upoznavanje sa ovom kompjuterskom tehnologijom svoje djece. Tako da školu redovno mogu da prate, da kažem, uslovno govoreći, normalno sa tim laptopom ili tome slično. Ne nego baš sa njim i sa ovim USB.
A neki smatraju da redovna škola favorizuje socijalizaciju, a sve na uštrb tog akademskog postignuća. Šta vi mislite o tome?
Ne znam, ja ne mislim tako, mislim da jednostavno svaka škola specifična za sebe, svako društvo i ne vidim to tako da se tu neka posebna socijalizacija postiže. Kažem vam, ja danas imam sina i kćerku, jedno i drugo na svoj način, da kažem, imaju kroz te škole koje su učili, imaju kontakte, društva, klanove, razdvajanja, sastavljanja i tome slično. Mislim da jednostavno je to sve isto, da to nema, jednostavno mora se biti jak i izdržati. Mislim da su djeca nešto malo surovija nego li odrasli, a danas je sve u stvari surovo jednako i mislim da treba, da ne treba računati na to osobito, da kažem, taj socijalni moment, odnosno nekako popuštanje ili prihvatanje osobito. Mi ćemo biti interesantni uvijek nekome, kao i svako drugi, ukoliko imamo nekih kvaliteta, nekih vrijednosti, nečega s čim prednjačimo, što može biti okolini bilo kojoj okolini interesantni.
Thank you.
Ski monahinja Rafaila u ranom djetinstvu ostala je u kolicima. Bog joj je dao snage da ne padne u malodušnost, već da ode u manastir, kasnije bude igumanija i mnogima da duhovno ukrepljenje, snagu i primjer kako se treba boriti sa životnim nedaćama. Prilog priredio Slavko Živković.
Iz hagiografske literature koja je posvećena hrišćanskim podvižnicima, sa divljenjem saznajemo o raznim podvizima koje su tvorili pravednici u slavu Božiju, no pritom nerijetko pomišljamo, sve se to dešavalo u druga vremena, kada je vjera bila vatrena i kada su ljudi bili drugačiji. Međutim, nije slučajno sveti Serafim Sarovski govorio da ako imate vjeru, kao kod svetih otaca, koji su zablistali u prethodnim vjekovima, dijela kakva su oni tvorili i vi ćete tvoriti. Ponekad pored nas žive ljudi čudesne vjere i blagočešća, nosioci obraza Hristovog, a mi, avaj, i ne primjećujemo ih. Ako ih i primjećujemo, ne razmišljamo o njihovim podvizima i otkud kod njih tako obilni darovi Svetog Duha, koji preobražavaju njih same kao i ljude koji se susreću sa njima i plodove njihovih zemaljskih trudova. Sa malo građanske tačke gledišta, to je senzacija. Žena invalid, od 9. godine okovana paralizom, dječjeg rasta, teška svega 25 kg, pred komčinu 16, nesposobna da se pokrene, koja strada od čitavog buketa bolesti unutrašnjih organa, na ruševinama dispanzera za raslog u šumu sagradila ženski manastir, stekla autoritet mudre igumanije, organizatora, pedagoga, duhovno obdarene starice. Sa evanđelske tačke gledišta, to je svojevrsna norma postavljena od Gospoda, sila se moja u nemoći pokazuje savršena. I kao vidljiva ikona te duhovne sile počivše ski monahinje Rafaile, belokamena obitelj i predivan hram od 50 metara koji stremi ka nebu na fonu Čilibarske borove šume, koja se proteže do u beskraj, on kao nebeska svijeća ustremljena u vječnost. Mitropolit kijevski Vladimir jednom je rekao, suvom izvoru narod ne ide, već samo bunaru punom vode izvoru koji živi, njemu dolazi i kod njega se sabira narod. Sjećam se ljeta 2001. godine, kada sam drugi put došao u novostvorenu obitelj, dolaska pokloničkog autobusa i kako su se poklonici okupili pred ulaz u keliju matuške Rafaile da bi primili blagoslov nastojateljice koja teško strada od bolesti. Saznavši za dolazak, ona je zamolila da je iznesu na verandu i njeno lice je zračilo ljubavlju, svjetlošću, radošću koju je predavala svim prisutnim. Tako je ona uvijek postupala. S himonahinju Rafailu sam upoznao godinu dana prije kada sam prvi put došao u ženski manastir otvoren sa blagoslovom episkopa Gurija. Tada još nije bilo ni monaških kelija sa kapelom prepodobnog Sergija, ni ogromnog hrama, ni kamene ograde koja opasuje manastir, ni brojnih ekonomskih zdanja. Vladika Gurije na novinarsku molbu da se posjeti neki od manastira rekao je, idite u Malevanku, matuški Rafaili, ne znam zaista kako su u njoj duše drži. Sjedjela je na dječjem zastrvenom krevecu, oslanjajući se na sto, suvim rukama prebirajući brojanice, i njen glas jasan i zvonak, i izgled svetao i umilan, i način razgovora, jednostavan i bez žurbe, i cijela atmosfera u keliji sa policama, sa ikonama i upaljenim kandilom, sa puno sobnog cvijeća od prvih trenutaka je stvarala utisak da tog čovjeka poznaješ odavno i da ti je taj čovjek blizak zato što te voli i što si mu drag. Nekako neprimjetno i spontano započeo je razgovor. Matuška je pričala neke detalje iz svog života, kako je u uzrastu od 9 godina oboljela od boginja, kako ju je otac odvezao u bolnicu gdje su joj davali injekcije, poslije kojih je tijelo postalo nepokretno, tako da ju je iz bolnice mama iznijela na rukama. Ljekari su predviđali brzu smrt, no milošću Božjom ostalo je u životu i tada se u dječjem srcu male Nine rodila neodoljiva žena da postane monahinja. Gospod je očigledno predvidio u nemoćnoj djevojčici budući svjetilnik crkve Hristove. Razgovor su prekidali telefonski pozivi. Matuška se sa nekim dogovarala o marki opeke i cimenta. Kao profesionalni građevinac, ja sam se čudio otkuda su njoj poznate tajne građevinarstva. Zatim je pozvala da sestru zamijene u kuhinji jer se umorila, raspitivala se kako su nepokretne matuške, u obitelji bilo nekoliko monahinja prikovanih za postelju. Ja nisam ni primijetio da joj je već, ne postavljam novinarska pitanja, već kao da se sam ispovijedam pričam matuški o svom životu. Potom sam shvatio da je u tom naizgled običnom razgovoru blagodatni dar starčestva, kada duhovno lice ima sposobnost da primi tuđe duševne nemoći kao svoje lične, dijeleći breme tuđih problema. Poslije sam saznao da matuški hrli i sveštenstvo i monaštvo i mirjani radi razrešenja raznih pitanja, problema i radi molitvene pomoći. I po svojoj vjeri dobijaju ono što traže. Monahinja Rafaila je ležala u kijevskoj bolnici, gdje su lekari već nekoliko dana borili za njen život, no Gospod je već prizivao stradalnicu k sebi. U to vrijeme Rusijom je pružio tekst o mati Rafaili, tako se daleko proširila dobra vijest o novosazdanoj obitelji njenoj čudesnoj igumaniji. Autor, ne znajući za njenu končinu, obavještavao je pravoslavni svijet o novoj podvižnici. 34-godišnji iguman Jovan, duhovni vaspitanik monahinje Rafaile, sveštenoslužitelj obitelji, posljednjih godina nosio je matušku na rukama, iznosio je u šetnju i u hram bogosluženja, na doček pokloničkih grupa i na liječenje na Krim, gdje su ju upućivali ljekari. "To su moje ruke i moje noge," govorila je o ocu Jovanu s ljubavlju. No suvišno je i govoriti kako je duhovno srodstvo povezivalo staricu i njeno duhovno čedo. Sjajan apsolvent Fakulteta inostranih jezika, bio je oduševljen izučavanjem njemačke filologije, čitao je u originalu njemačke klasike, preporučili su mu postdiplomske studije i predviđali blistavu naučnu karijeru. On je, kako se sam izrazio, bukvalno gorio od žeđi za znanjem, sve do dolaska u manastir i poznanstva sa matuškom. "Odjednom sam sa strahom otkrio da se u meni potpuno izgubilo interesovanje za moju naučnu specijalnost," pričao je otac Jovan. "No za divno čudo, istovremeno se u meni rodilo i raspalilo nekakvo neodoljivo interesovanje prema svemu crkvenom, i ja sam kao sunđer počeo upijati sve iz duhovnog svijeta. Tako je matuška Rafaila postala moja satajnica i duhovni nastavnik, nekako spontano, prirodno, bez posebnog dogovora. Sjećam se na jednom od prvih susreta, ja sam joj oduševljeno čitao stihove nekoga od njemačkih klasika, s njom se moglo razgovarati na bilo koju temu." "Predivni stihovi," rekla je mati, a potom se osmijehnula i dodala, "no na mitarstvima oni ti neće biti potrebni." Tako je ona neprimjetno u meni otkrila prizivanje ka monaštvu i služenju crkvi Hristovoj. Godine 1998. matuška se smrtno razboljela i po blagoslovu episkopa Gurija potražila je veliku skimu sa imenom Rafaila. I gle, desilo se čudo, matuška je oživjela. I odmah potom su vlasti na upravu ženskom manastiru predali porušeno zdanje sanatorijuma koje se nalazilo u Borovoj šumi. Gospod, kao da je ispitao svoju rabu pred novim poslušanjem, stvoriti još jednu obitelj Hristovu. Danas se u manastiru privodi kraju izgradnje hrama, pri postavljanju temelja u Žitomir je doputovala majka jednog diplomate, ona ne samo da je donijela prilog, već je i lično rukovodila građevinskim radovima. Kad bi ponestajalo novca, monahinja Rafaila bi se molitvom vraćala Bogu, Bogorodici i svetiteljima, i već sljedećeg dana iznenada bi se pojavilo više ljudi koji su ili donijeli prilog ili su željeli da pomognu u gradnji. Tako se, zahvaljujući molitvama matuške igumanije, nastavljala gradnja hrama. U kijevsku bolnicu matušku je dopratio otac Jovan i nekoliko dana se nije odmicao od nje, moleći se za svima voljenu matušku. U bolnici su joj izvršili složenu operaciju za uklanjanje kamenja iz žuči i žučne kese. Posle nekoliko dana stanje se stabilizovalo, no potom se nenadno pojavilo unutrašnje krvarenje. Iz hematološkog instituta bio je pozvan profesor medicine, protojerej Mihajl Suhovi, on je donio rijedak i veoma skup lijek za zgrušavanje krvi. "Nažalost, nismo uspjeli," pričao je otac Mihajl. "Matuška je prestala da diše, a potom se i srce zaustavilo. Bilo je to zaista končina pravednika, tiha i mirna." Predstavila se u Gospodu 16. decembra 2005. godine, kada je u hramovima već počinjala polijelejna služba u spomen velikomučenice Varvare i bila je sahranjena na manastirskom groblju 19. decembra na praznik svetog Nikolaja Čudotvorca. U mom novinarskom notesu mnoštvo je uspomena o matuški Rafaili, priča o iscjeljenjima, po njenim molitvama, o njenoj prozorljivosti. Naravno, svi će oni zajedno sa drugima biti sabrani u knjigu o životuški monahinje Rafaile, koju će uskoro izdati u manastiru. Evo jedan od slučajeva koji mi je ispričao otac Jovan. Kada je Matuška bila na liječenju na Krimu, predložili su im da posjete zoološki vrt. Matuška je veoma voljela životinje i često ih isticala da poslije grehopada, praotaca, sva tvar uzdiše i muči se. I imala je prema biljnom i životinskom svijetu veliku ljubav. Nikada u životu nije bila u zoo vrtu i sve ju je interesovalo. Prvi put je vidjela toliki broj divljih zvijeri. Zastali smo kod kaveza sa lavovima, pričao je otac Jovan. Pogled zvijeri bio je kao staklen, bezosjećajan, kao i kod svih mačaka. Čini se kao da nas i ne vide ili da gledaju kroz ljude koji stoje pred kavezima. Gledao sam ogromnu lavicu držeći Matušku na rukama i odjednom sam vidio da je lavičin pogled postao nekako svjestan, pažljiv, veoma izražajan, krotak, kao da je htjela reći nešto tim pogledom, ispunjenim tugom i stradanjem. I shvatio sam da gleda na Matušku, a Matuška je sa svoje strane gledala na lavicu i niz obraza joj su joj klizile suze. Pred odlazak sam sjedio na klupi pored groba prekrivenog svilenkastom travom sa nježnim buketima cvijeća, donijetih tu kandilom koji uvijek gori. Pred službu su grobu prišle iskušenice, učinila je nekoliko velikih poklona, uzimajući blagoslov cjelivale krst i udaljile se. Mirno, spokojno, tiho, priklonio sam se krstu i pročitao natpis na tablici. Ovdje trune srce koje je često udaralo od neopisive radosti, često stradalo od tuge neizmjerne. Njegova radost bila je u Gospodu, a tuga zbog grehova i nemoći svojih. Dođi, uči se ovdje živjeti i umirati. Kako sam kasnije saznao, te riječi je napisala sama Matuška još za života i zavještala da budu ispisane na njenom grobu.
Tvoj narod ubrojan.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.